Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рылки.
Хвала Христу! Привітання, поважаные радиослухачи! Сегодня мы протягиваем наши разважанні, присвеченные непростой справе – життю християнина у секулярном громадстве. Назираючи за тим, як виглядають відносини поміж матеріалістичною і християнською культурою, часом може узникнути настороженість. Однак глибейший аналіз гэтых адносінаў адкрывае аптымістычныя далягляды новай евангелізацыі. Секулярызм ніколі не павінен быць для верніка прычынай песімізму. Наадварот, гэта выклік сучаснасці, які заахвочвае да большай адвагі ў сведчанні аб мудрасці і любові Бога, Стварыцеля і Збавіцеля. У сённяшняй і наступнай нашай перадачы мы пастараемся паназіраць за праблемай адносінаў сучаснага чалавека да права і нормаў у самым шырокім значэнні. Паназіраем за тым, якія перспектывы прапаноўвае касцёл са сваімі нормамі веры і маралі, і заўважым, наколькі сур'ёзную пагрозу і бесперспектыўнасць прапаноўвае секулярны шлях. Распачнем наше сённяшнія разважанні з аналізу таго, што прапаноўвае і перад якімі нарматыўнымі парадоксамі ставіць сучасны свет ідэалогія секулярызму. Здаецца, не трэба быць вялікім знаўцам права, каб заўважыць глыбокія адрозненні ў падыходзе да ўсялякіх нормаў і правіл паміж бязбожнай і веруючай асобай. Секулярысты вераць у тое, што па-за зямным жыццём нічога няма. Для іх існуе толькі зямны побыт чалавека і яго матэрыяльны дабрабыт. Таму мэтай жыцця паводле гэтага светапогляду будзе задавальненне толькі фізічных патрэбаў асобы. Атрымліваецца, што чалавек на зямлі як Бог, ён сам сабе прыдумвае, як і для чаго жыць. Адсюль вынікаюць і адносіны да нормаў і правіл. Усе законы ствараюцца толькі для таго, каб людзі не панішчылі адно аднаго. Бо жывёлы, неразумныя істоты, жывуць па законах прыроды, і толькі чалавек здольны выйсці паза гэтыя законы і пачаць жыць па-іншаму. Таму, паводле секулярнага мыслення, чалавек становіцца і крыніцай, і мэтай кожнага права. Людзі прыдумваюць розныя правілы для таго, каб адрэгуляваць адносіны паміж сабою. І гэтыя нормы датычаць усіх сфераў жыццядзейнасці, у тым і рэлігійна-маральнай сферы. Не дзіўна, што секулярысты, не прызнаючы нікога акрамя саміх сябе, імкнуцца будаваць такія законы і правілы, якія ім падабаюцца. Адкідваючы хрысціянскую мараль, секулярная ідэалогія навязвае сучаснаму чалавеку суб'ектыўны, эгацэнтрычны падыход да існуючых правілаў і законаў. Лічачыся толькі з зямнымі капрызамі свайго пакалення, падпарадкаваныя такой ідэалогіі ўлады імкнуцца адпаведна рэгуляваць не толькі грамадскія адносіны, але пачынаюць камандаваць у сферы маралі, духоўнасці і навукі. У краінах, дзе працэс секулярызацыі закараніўся вельмі глыбока, прыняцце законаў даходзіць да абсурду. Напрыклад, рэалізоўваюцца ідэі па селекцыі людзей, вядомыя нам з часоў гітлерызму. Гэта забіццё людзей слабых, хворых, састарэлых, непажаданых бацькамі або медыкамі. Вядома, усё гэта маскіруецца медычнымі тэрмінамі «эутаназія», «рэгуляцыя», «аборт», «усыпленне». Да абсурдаў даходзяць страхі секулярыстаў перад людзьмі, якія вераць у Бога. Ствараючы негатыўны вобраз верніка, яны развязваюць сабе рукі да таго, каб забараняць нават найменшыя праявы рэлігійнасці. Адным з прыкладаў вяршыні хрысціянафобіі стала гучнае і прамое ўмяшанне секулярных ідэолагаў у справы навукі. Гэта адбылося ў 2007 годзе, калі парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю, якая заклікала забараніць вучоным даследаванні, якія падрываюць ідэалогію дарвінізма. Можна было б смяяцца з усяго гэтага, калі б секулярысты заканадаўцамі былі героямі фантастычнай літаратуры. Аднак яны – рэальнасць 21-га стагоддзя. І гэтая рэальнасць, на жаль, пранікае і ў Беларусь. Хоць у нашай краіне яшчэ не ставіцца пад сумнеў традыцыйны інстытут сям'і і сужэнства, то першыя крокі па вынішчэнні гэтых каштоўнасцей ужо робяцца пад ціскам секулярнай ідэалогіі. Прикладом можуть быть недавно легализованные технологии по вынищению десятков тысяч ненароджених детей под стиплой назвой экстракорпалярного заплоднения. Знищаются моральные, психологичные и духовные основы материнства и идентичность будущего дитяти у вынику легализации и пропаганды так званого суррогатного материнства. Распрацовка ювенального права, якое под гуманным лозунгом обороны детей скированное на знищение семьи. Складывается уражение, что крок за кроком реализовывается некий жудасный план по знищению семьи и деградации человека. На фоне кризису секулярного проекта в учении костела не перестает закликать людей до розуму, цвярозой оценки ситуации, обороны вечных каштовностей, семьи, духовности, годности каждого человека. Пропановуючи жить поводле адвечных Божих заповедей, католицкое веровучение імкнеться растлумачить сучасному человеку их необходность. И это не капризы костельных иерархов и законодавцев. Жить по-божему, заховывать нормы костельного права, это даденное Богом и проверенная тысячегодовым опытом дорога до побудовы здоровой особы, семьи и громадства. Варто нам, христианам, не цураться, а познавать и шановать тые заповеди и законы, якія дал нам Бог, и, не глядячи на жорсткую критику, не перестае переказывать святый костел.
Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рылки.